Man hozir sizga Jinoyat kodeksining 66 prim 1 moddasini mazmun mohiyatini tushuntiraman.
Aha, rahmat.
Yarashilganligi munosabati bilan jinoiy javobgarlikdan ozod qilish. Ya'ni, birinchi marta jinoyatni sodir etgan shaxs, agar u o'z aybiga iqror bo'lsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa va yetkazilgan zararni bartaraf etsa, unda jinoiy javobgarlikdan ozod etilishi mumkin. Bu ham qator mana 66-prim 1 modda Jinoyat kodeksida birinchi qismida qator moddalar berilgan. Qaysi jinoyat mana shu moddaga to'g'ri kelishini. Misol uchun alohida ko'rib bo'lmaydi Abdul aka. Nimagaki bu yangilik, bu institut albatta sud huquq islohotlarini ichida mana shu jarayon bilan birgalikda bir abyom tariqasida ko'rish kerak shu institutni. Chunki birdan misol uchun yarashuv instituti paydo bo'lmagan. Bosqichma bosqich, evolyutsion tarzda sud huquq islohotlari mana jinoiy jazolarni liberallashtirilishi munosabati bilan 2001 yilda prezidentimizning tashabbusi bilan jinoyat protsessual ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgartirish qo'shimchalar kiritilgan. Sudlar to'g'risidagi qonun yangi tahrirda qabul qilingan. Prokuratura to'g'risidagi qonunlar yangi tahrirda qabul qilingan. Advokatura institutini isloh qilingan. Sudlarning ixtisoslashuvi bo'lib ketgan, kassatsiya, apellyatsiya instansiyasi birdan yarashuv instituti paydo bo'lmagan albatta. Mana shu sud huquq islohotlarini natijasi ularoq bilib bilmay jinoyatni birinchi marta sodir etgan shaxs o'zini aybiga chin ko'ngildan iqror bo'lsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa va albatta yetkazilgan zararni qoplasa, unda yarashuv instituti qo'llaniladi. Xo'sh.
Endi mana Islom Karimovning nutqini ovozli variantini ham eshityapman. Aytayaptiki, bizlarning maqsadimiz odamlarni qamash emas, to'g'ri yo'lga solish dedi.
Albatta. Albatta, albatta. Bizi hamma islohotlarimiz, ijtimoiy islohot bo'ladimi, siyosiy islohot bo'ladimi, huquqiy islohot bo'ladimi, hammasi O'zbekistonda fuqarolarni huquq va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan. Yana bir bor qaytaryapman. Bilib bilmay jinoyatni sodir etgan shaxs bo'ladi. Bilib sodir etsa yo birinchi marta sodir etsa, o'zini aybiga iqror bo'lsa, jabrlanuvchi bilan yarashsa, uni qamagan bilan natijasi nima bo'ladi? Undan ko'ra jamiyatdan ajralmagan holda mana shu jinoiy javobgarlikka tortishi o'zi ba'zilarda tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'ladi. O'shani o'zi bilan inson shu jinoyatni sodir qilgan shaxs o'ziga tegishli xulosani chiqaradi-da va qonun doirasidan keyingi qadamlarda chiqmaslikka harakat qiladi albatta. Yarashuv institutini qo'llashi o'zi bu g'amxo'rlik ham, insonparvarlik ham, jinoiy jazolarni liberallashtirishi ham, insonning adashib qolgan bo'lsa, o'sha to'g'ri yo'lga solish ham deb baholasa bo'ladi.
Endi suiiste'mol qilinmaslik mexanizmi ham bormi? Masalan, bir ikkita rostdan ham haqiqiy jinoyat qilganlar ham olib ketishi ehtimolini oldini
olish.
Yo'q,
yo'q, yo'q. U endi u bo'lishi mumkin emas. Nimagaki yarashuv institutini qo'llash jarayoni jinoyat protsessual kodeksida ham alohida bob ajratilgan. Bunga albatta hamma tomonlama o'rganib, o'sha shaxs jinoyatni sodir etgan shaxs ham o'rganib, uni aniq tuzalish yo'liga aniq iqror bo'lishiga, haqiqatan ham birinchi marta jinoyatni sodir etganiga, jabrlanuvchini xohish irodasini so'rab, haqiqatan ham yarashganligini inobatga olib, keyingina mana jinoyat kodeksining 66 prim 1 moddasi qo'llaniladi. Bu yerda adashish umuman imkoniyat yo'q va bo'lishi ham mumkin emas, chunki bizning milliy qonunchiligimizda mashu jarayon aniq puxta londa ishlab chiqilgan.
Men Toshkentda o'tayotgan Yarashuv instituti xalqaro tajriba va O'zbekiston namunasi degan mazmunda biz nimamiz bilan o'rnak bo'la olamiz masalan dunyo tajribasiga? Mana shu sohada.
Endi Abdulla aka maqtanyapti demang-u, lekin O'zbekistondagi milliy qonunchilikni hozir xalqaro ekspertlar kelib o'rganib ketishyapti. Uncha-muncha davlatda demokratik tarzdan rivojlangan va huquqiy tarzdan rivojlangan davlatlar kelib O'zbekistonning qonunchiligini o'rganib ketishyapti. Bizdan o'sha namunalarni olib ketishyapti. Yarashuv institutini mana endi 19 yil davlat sifatida dunyo xaritasiga chiqqan O'zbekiston o'zini milliy qonunchiligidagi sud huquq islohotlarini, jinoiy jazolarni liberallashtirish islohotlarini ichida shu nimaga Yarashuv institutiga erishdi. Yarashuv institutini qanchalik bizni xalqimiz qo'llab-quvvatlashini, qanchalik sud jarayonida, qanchalik huquqni muhofaza etuvchi idoralarning xodimlari tomonidan qabul qilinishidan boxabarman. O'shuning uchun men o'ylaymanki, keyingi bosqichlarda Yarashuv instituti shu bilan chegaralangan, boshqa ishlanmaydi deb aytsak adashgan bo'lamiz, chunki mana agarda xabaringiz bo'lsa, konsepsiyada prezidentimiz yangi tahrirdagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni ishlab chiqish biz oldimizga vazifa qilib qo'yganlar. Mana shu jinoyat kodeksidan ma'muriy prejudisiyali jinoyatlarni ma'muriy kodeksga o'tkazish masalasi ham gundalang turibdi biz oldimizda va amaliyotchi ilmiyotchilarni oldida. Men o'ylaymanki, Yarashuv instituti bundan keyin ham rivojlanadi.
Katta rahmat sizning bergan fikrlaringiz uchun. Rahmat sizga.
Abdulla aka qo'ng'iroq qilib turing.